после Дома профсоюза Одесса, поехать сюда. Вот. Приехал из Риги, уже полгода тут.
YouTube video redzams kāds vīrietis militārā formā un ķiverē, kurš līdz ar citiem kaujiniekiem pārmeklē Doņeckas lidostas vecā termināļa drupas. Viņš stāsta, ka pirms pusgada ierodies Austrumukrainā no Rīgas. Tā rīkoties izlēmis pēc notikumiem Odesas arodbiedrību namā. Šis nav pirmais gadījums, kad iespējams Latvijas iedzīvotāji publiski atklāja, ka piedalās bruņotos konfliktos Austrumukrainas tādēvēto Tautas Republiku pusē. Drošības policijai zināms arī kāds Latvijas iedzīvotājs, kurš ir iesaistījies bruņotajā konfliktā Sīrijā, kāda grupējuma sastāvā cīnoties pret Sīrijas valdošo režīmu. Drošības policija Latvijas radio apgalvo, ka iestāde veic pretizlūkošanas un operatīvās darbības pasākumus, lai identificētu riskus, ko rada Latvijas iedzīvotāji, kuri ir devušies vai plāno doties uz Ukrainu nolūkā iesaistīties politiski motivētās vardarbīgās aktivitātēs, kā arī mēģina šos riskus novērst. Tomēr valsts drošības iestāde uzskata, ka būtu jāgroza arī likumi. Turpina drošības policijas pārstāvis.
Lai valsts drošības iestāžu rīcībā būtu plašākas tiesiskās iespējas vērsties pret riskiem, ko rada dažādi Latvijas iedzīvotāji iesaistīšanās dažādās vardarbīgās aktivitātēs konfliktu reģionos, šobrīd ir nepieciešams pilnveidot normatīvo regulējumu. Piemēram, viena no šādām iniciatīvām ir izmaiņas krimināla likumā, kas paredzētu kriminālu atbildību par pretiesisku dalību bruņotā konfliktā. Došanās uz karadarbības reģioniem neatkarīgi no šo bruņoto konfliktu rakstura un iesaistīšanās tur notiekošajās darbībās apdraud ne tikai Latvijas nacionālās drošības, bet arī visas Eiropas drošības intereses. Protams, arī paaugstina terorismu un vardarbības riskus nākotnē, kas var ietekmēt gan mūsu, gan arī mūsu partneri Eiropā drošību.
Publiski izskanējuši pārmetumi par šo likuma grozījumu vilcināšanu, tomēr Tieslietu ministrija tiem nepiekrīt. Turpina Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece Laila Medina.
Tas darbs mums ir bijis kopā ar iekšlietu ministriju roku rokā. Mēs jau šī gada rudens sākumā, sākotnēji vēl iepriekšējā saimā kopīgi sagatavojām priekšlikumus grozījumiem krimināla likumam. Krimināla likuma skaidri paredz atbildību tajos gadījumos, kad ir ar terorismu saistīta dalība bruņotos konfliktos, bet tad ir jābūt starptautiski atzītēm kādam grupējumam vai tam līdzīgi, ka tā ir teroristiska grupa. Tā situācija, kas izveidojas Austrumukrainā, tā tur nebūtu krimināla likuma nosegta, un tad tika arī piedāvāts papildināt kriminālu likumu gan par pretiesisku dalību bruņotā konfliktā, gan par šādu konfliktu finansēšanu, gan vervēšanu dalībai šādos konfliktos. Un tas, par ko ir panākt vienošanās, ka līdz šīs nedēļas vidum tiks precizētas redakcijas un tad nedēļas beigās piekdien izskatīts krimināla likuma pastāvīgajā darba grupā, kas ir Tieslietu ministrijā, un tad jau mēs varētu arī piedāvāt tālāk apspriešanai un virzībai šos priekšlikumus.
Medina stāsta, ka kavēšanās radusies, jo izrādījies, ka jāprecizē būs arī nacionālās drošības likums, definējot, kas īsti ir personas pretiesiska dalība bruņotos konfliktos. Tas vajadzīgs, lai nesodītu tos, kas piemēram sniedz medicīnisko palīdzību konflikta zonās, vai arī Latvijas karavīrus, kuru dalība šādos konfliktos ir saimas sankcionēta. Savukārt drošības policija uzskata, ka stingrāk būtu jāierobežo arī kara propagandas izplatīšana. Iestāde arī aicina ieviest preventīvus līdzekļus, ar kuriem varētu efektīvi novērst Latvijas iedzīvotāju došanos uz ārzemēm, lai piedalītos bruņotos konfliktos. Ivo Leitāns, Latvijas radio.